Mál á efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Herra forseti, í fyrsta lagi varðandi það að úrræði gagnist betur þeim sem að hærri hafa tekjurnar, að þá er á það að líta að rétturinn til þess að nýta séreignarsparnaðinn til uppgreiðslu á húsnæðisláni er hlutfallslegur af launum. Viðmiðið 500.000 krónur viðmiðið setur því mörk hversu há launin geta verið. Og það má þess vegna segja að eftir því sem að launin verða hærri, þegar að þau eru sem sagt farin upp fyrir 700.000 krónur, þá koma skerðingar. Og þetta er fyrir heimili. Meðal tekjur í landinu eru rétt 400.000 krónur, þannig að rétturinn er full nýttur þegar að hjón með meðal tekjur hafa nýtt sér hann. Þeir sem eru þá með hærri tekjur, þeir lendi skerðingum. Aðrir fá að nýta réttina fullu, sem sagt, geta tekið þessi 4,2% af launum sínum til ráðstöfunar á húsnæðislánum. Hvernig bregst maður þá við hinni spurninguna? Það kunni vera lægri fjárhæð. Já, svarið við því er einfaldlega það að það má gera ráð fyrir því að þeir sem eru með þá lægri tekjuna séu með eitthvað lægri lán og greiðslubyrði þeirra sé í einhverju samræmi við heildar tekjur heimilsins. Það er megin regla þegar við skoðum skuldastöðu heimilana að lánin haldast í ákveðnu samhengi við heildartekjur heimilanna. Það er bent á að ekki séu allir að spara, það er gild ábending, en það er þó þannig að þetta er verulega almennt úrræði, það er að segja, það er vinsælt, það hefur verið mikið nýtt og það er mikill meiri hluti landsmanna sem að nýtir sér úrræðið og þess vegna hef ég ekki sérstakar áhyggjur af því, en maður ætti kannski frekar að spyrja sig hver er staðan og þörfin hjá þeim sem að ekki sjá sér fært að leggja til hliðar í þessum tilgangi í séreignarsparnaðarkerfið og við höfum enn eftir að fá svarið því hvort að skattaafsláttunum sem að hér erum að ræða verði svona það sem ríður bakkamuninn og verði svo hvati sem að upp á vantar til þess að einmitt viðkomandi farið að spara.
Þá veitir ansvaraður sinni háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur